hiding my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away.
Yeah. that I've lost everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Αχ, εδώ είμαστε λοιπόν η γνωστή παρέα Μαρία Σφυροέρα, Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γέρου στο μικρόφωνο. Πάμε για την επόμενη ώρα, Πέμπτη σήμερα, 18 Απριλίου, αύριο 19, αύριο 19 Παρασκευή, τελειώνει η εβδομάδα, Παρασκευή 19 και αλλάζει επίσης σημαντικά το σκηνικό του καιρού. Καθώς ένα σφοδρό, έτσι το χαρακτηρίζουν οι μετεωρολόγοι, κύμα κακοκαιρίας, κυρίως με έντονες βροχές και καταιγίδες, αναμένεται να πλήξει τη χώρα. Πολικός αεροχήμαρος, έτσι το άκουσα να το λένε, είναι αυτός που θα φέρει τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, και τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και αργότερα στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Αλλά και εμείς το έχουμε ήδη καταλάβει, εγώ βλέπω την έχετε αισθανθεί περισσότερο από εσάς, ήδη να πέφτει η θερμοκρασία και πέφτει και στιτά και αύριο. Αλλά αυτό θα κρατήσει πάρα πολύ λίγο και νομίζω ότι επανέρχεται το καλοκαίρι. Πώς το είπε ένας μετεωρολόγος, θα κατεβάσετε για χρόνο ρεκόρ τα χειμωνιάτικα και μετά θα τα εξαφανίσετε πάλι. Και εκεί που είχαμε ξεχάσει τη γρήπη των πτηνών, έχει επανέλθει και συγκεκριμένα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις τελευταίες ανακοινώσεις του εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τη διάδοση της γρήπης των πτηνών και στον άνθρωπο. Εκατομμύρια πουλερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες όμως έχουν θανατωθεί για να προστατευτούν τα υπόλοιπα από μια νόσο που, ξέρετε, όταν περάσει στους ανθρώπους έχει πολύ ψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και τα κρούσματα σε αγελάδες, εκπλήσοντας τους ειδικούς, ευνηδιάζοντάς τους για την ικανότητα του ιού να περνά σε ζώα που φαίνονταν ως τώρα απρόσβλητα. Είναι πολλά τα ερωτήματα και το βασικό, αν υπάρχει λόγος να ανησυχεί πραγματικά το κοινό, να ανησυχεί η ανθρωπότητα, τι πρέπει να προσέχει, πώς εμφανίστηκε η γρήπη των πτηνών σε αγελάδες, τι επιπτώσεις έχει ο ιός στα ζώα, το γάλα, τα αυγά, είναι ασφαλή όλα αυτά. Και ένας ακόμα λόγος να ανησυχούμε σε αυτούς τους τόσους πολλούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και μία αναμενόμενη μήνυση κατά των αστυνομικών. Κατέθεσε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, της γυναίκας που δολοφονήθηκε άγρια, άδικα, από τον πρώην σύντροφό της, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, 1η Απριλίου. Έχουν περάσει 18 μέρες, αύριο 19. Είναι πολύ συμπυκνωμένος αυτός ο χρόνος, δηλαδή είναι κάτι που είναι σαν να έγινε πριν από λίγες ώρες, σαν να έγινε χθες και συγχρόνως σαν να έχει περάσει περισσότερο διάστημα από αυτές τις 18-19 μέρες. Τέλος πάντων, έχουμε μια μήνυση 13 σελίδων και ουσιαστικά ζητούν ευθύνες από τους αστυνομικούς που δεν μπόρεσαν να χειριστούν την κατάσταση και ξεφορτώθηκαν. Θα σας διαβάσω μια φράση. Γράφει ο πατέρας, μέσα σε 5 λεπτά ξεφορτώθηκαν τη θηγατέρα μου και την παρέπεψαν στο να καλέσει την άμεσο δράση για να στείλει ένα περιπολικό αδιαφορώντας για την τύχη της και ενώ γνώριζαν ότι απειλείτο. Θυμάστε την υπόθεση της Ειρήνης με Λυσαροπούλου που είχε συλληφθεί στο Χονγκ Κονγκ με 2,6 κιλά κοκαίνης που αθώθηκε, και θυμάστε αυτές τις εικόνες που μας είχαν σοκάρει με 2 γυναίκες αστυνομικούς από το Χονγκ Κονγκ να περιφέρουν σαν ντρόπαιο την πολύ ψηλή κοπέλα, γιατί ήταν μοντέλο, με την κουκούλα στο κεφάλι μέσα στο αεροδρόμιο, ενώ ο κόσμος την περιεργαζόταν απορριμμένος, με φωτογράφους και τηλεοπτικές κάμερες και δημοσιογράφους να βγάζουν φωτογραφίες κτλ. Ήταν 20 Νοεμβρίου του 2017. 17 χρονών η Ειρήνη Μελισσαροπούλου. Ναι, σωστά το είπα. Μελισσαροπούλου, σωστά το είπα. Το κορίτσι από την Μυτιλίνη. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιβλίο, «Η Αθώωση», και το γράφει ο δικηγόρος της, Σάκης Κιχαγιόγλου, ο οποίος περιγράφει τις άγνωστες και δύσκολες στιγμές, όπως λέει, που έζησε η ανήλικη τότε Ειρήνη στα σοφρονιστικά ιδρύματα του Χονγκ Κονγκ, περιμένοντας να δικαστεί, τα γράμματα, τη σκληρή δουλειά που έγινε στη φυλακή, την ζέστη, το σχεδόν στρατιωτικό πρόγραμμα που ακολουθούσε μαζί με άλλες κρατούμενες. Όλα αυτά αποκαλύπτονται στο βιβλίο για την νεαρή Ελληνίδα και την απίστευτη περιπέτεια που έζησε. Ελάχιστοι τότε πίστευαν ότι θα αθωωθεί το κορίτσι, οπότε είναι και μια νίκη του γνωστού ποινικολόγου, του κυρίου Κιχαγιόγλου. Να πούμε ότι σήμερα κλείδωσε η συνάντηση του Κυριακού Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα για τις 13 Μαΐου, να το πούμε και αυτό. Είχαμε και δηλώσει του Πρωθυπουργού μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό ραντεβού μεταξύ των δύο ηγετών. Σημαντικό. Συνεχίζεται και αυτή η ιστερία με τον Βίλιαμ, την Κάθριν Μίτλετον, γενικά την βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Παιδί μου, λες και είναι δικοί μας βασιλιάδες. Εμείς τους διώξαμε, βρήκαμε βασιλιάδες να ασχολούμαστε. Τέλος πάντων, εμφανίστηκε ο Βίλιαμ, ο πρίγκιπας Ουαλίας, έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση μετά το βίντεο στο οποίο η Κάθριν Μίτλετον ανακοίνωσε την ασθένειά της, τον καρκίνο. Επισκέφτηκε ο Βίλιαμ μια φιλανθρωπική οργάνωση διανομής τροφίμων στο Σάρεϊ και ξέρετε, όλοι οι δημοσιογράφοι θέλαν να μάθουν μετά από αυτό το διάλειμμα ενός μήνα νέα για την Κέιτ Μίτλετον, αλλά δεν είπε τίποτα. Βέβαια φάνηκε πολύ συγκινημένος όταν οι εργαζόμενοι του έδωσαν κάρτες με ευχές για γρήγορη ανάρρευση και για την Μίτλετον και για τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο. Λοιπόν, είδαμε πριν από λίγες μέρες, πόσο ήταν, μια εβδομάδα, τους πιο πλούσιους ανθρώπους. Και τώρα έχουμε από το περιοδικό Time τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους παγκοσμίως για το 2024. Okay, νομίζω αναμενόμενα τα πράγματα. Τώρα, ότι η Dua Lipa, η τραγουδίστρια και pop star Dua Lipa είναι και cover story, εκτός από επιδραστική, είναι και cover story. Την έχουν φωτογραφίσει δηλαδή για το εξώφυλλο. Έχουμε τη Γιούλα Ναβάλναγια, είναι χείρα του Αλεξέη Ναβάλνη. Και πια την αποκαλεί το περιοδικό Time ηγέτιδα της ρωσικής αντιπολίτευσης. Η Dua Lipa, μάλιστα. Η Patti Smith την επέλεξε, την Dua Lipa. Okay, την Patti Smith την αγαπάμε. Την Dua Lipa, εγώ προσωπικά δεν την έχω περίπου. Εντάξει, okay, ξέρετε. Είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις. Τέλος πάντων, Βρετανίδα, με καταγωγή από το Κόσοβο. Ναι, η Γιούλια Ναβάλναγια εντάσσεται στη λίστα. Και μάλιστα το κείμενο για την Ναβάλναγια υπογράφεται από την Καμάλα Χάρις, την ίδια την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Dua Lipa είναι και στην Ελλάδα, να πούμε. Είπα ακραμιστικότητα, είπα, λατρεύω αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ. Είπα ακραμιστικότητα, αλλά όλοι το ξέρουμε. Λοιπόν, είδαμε κάτι συγκλονιστικές εικόνες με τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Δανίας να επιχειρούν να σβήσουν σε εστίες από τη φωτιά που κατέστρεψε το κτίριο του παλιού χρηματιστηρίου στην Κοπενχάγη, ένα ιστορικό κτίριο, και η δήμαρχος της Κοπενχάγης προσκλήθηκε στο Παρίσι για να μάθει, ακούστε, πώς αντιμετώπισε η πόλη μια παρόμοια πυρκαγιά που τότε είχε συγκλονίσει την διεθνή κοινότητα. Μιλάω για την πυρκαγιά στο καθεδρικό ναό Notre Dame το 2019. Και οι Δανείοι πάθαν σοκ βλέποντας το κτίριο του χρηματιστηρίου ηλικίας 400 ετών και να καταραίει ο πυργίσκος του και ένα μεγάλο μέρος της στέγης του. Οπότε θα μάθει η δήμαρχος από τον ίδιο το δήμαρχο του Παρισιού, τη δήμαρχο του Παρισιού, την Αν Ινταλγκό, από τη δική της εμπειρία 5 χρόνια πριν, πώς αντιμετώπισαν την κατάσταση, για να μπορέσει να βοηθήσει και να αποκατασταθεί το κτίριο γρήγορα. Γιατί ήδη το εμπορικό επιμελητήριο της Δανίας δεσμεύτηκε να νοικοδομήσει το εμβληματικό χρηματιστήριο, το οποίο ξεκίνησε αρχικά τη λειτουργία του ως χώρος εμπορίας προϊόντων τον 17ο αιώνα. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και λέει ότι μπορεί να χρειαστούν και μήνες για να προσδιοριστεί η αιτία της φωτιάς. Και επειδή είναι Πέμπτη και αγαπάμε τον κινηματογράφο και είναι μέρα καινούριων ταινιών, θα καλησπέρισουμε με πολύ χαρά τον Εμίλιο Χαρμπή, τον οποίο το διαβάζουμε στην Καθημερινή, έτσι να μας πει για τις καινούργιες ταινίες, για παλιές ταινίες που ίσως αξίζει να δούμε. Γεια σου, Εμίλιε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Τι γίνεται, πώς πάει η εβδομάδα, έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
Κοίτα, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον σίγουρα. Από τη στιγμή που βγαίνει μία από τις πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, Εμφύλιος Πόλεμος είναι αυτή,
ναι,
του Alex Garland, το Civil War στα αγγλικά. Ναι, είναι από τις ταινίες σίγουρα που τις περιμέναμε, γιατί είναι και μία πολύ μεγάλη παραγωγή, μεγαλύτερη παραγωγή μέχρι τώρα της A24, αυτής της φοβερής εταιρείας παραγωγής, η οποία είναι πολύ ανερχόμενη τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε από ταινίες τρόμου, τώρα κάνει και άλλα είδη. Τώρα εδώ τι έχουμε? Όπως λέει και το όνομα, έχουμε έναν, στην ουσία έναν δεύτερο αμερικανικό εμφύλιο, τον οποίο τον οραματίζεται ο Alex Garland, ο οποίος προφανώς εμφύλιος εκτελείται στο σήμερα. Κάποιος θα περίμενε να μας πει περίπου ποιοι πολεμάνε, γιατί πολεμάνε κυρίως.
Ποια είναι η μία ομάδα και ποια είναι η άλλη.
Ναι. Δεν τα πολύ βλέπουμε αυτά. Δηλαδή ο Garland μας πετάει κατευθείαν σε μια Αμερική η οποία είναι βυθισμένη στο χάος. Γίνεται ένας χαμός, δηλαδή πολεμάει στρατός, πολεμάνε άτακτοι, πολεμάνε αντάρτες, βομβιστικές επιθέσεις, αυτοκτονικές επιθέσεις. Γίνεται ένας χαμός, ένα χάος, χωρίς να μας εξηγήσει πολλά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει κάποιες δυνάμεις που είναι πιστές στον πρόεδρο, τον οποίο πρόεδρο, εντάξει, μοιάζει λίγο, σκιαγραφείται λίγο σαν τον Ντόναλντ Τραμπ, το πορτρέτο του, χωρίς βέβαια παραπάνω στοιχεία. Και υπάρχουν και δύο πολιτείες, οι οποίες είναι το Τέξας και η Καλιφόρνια, οι οποίες έχουν σχηματίσει μια συμμαχία δική τους και έχουν επαναστατήσει στην ουσία ενάντια στην κεντρική κυβέρνηση. Αυτό είναι το περισσότερο που μαθαίνουμε. Τώρα, οι πρωταγωνιστές μας, εμάς βέβαια, είναι δημοσιογράφοι. Είναι μια ομάδα από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, οι οποίοι φεύγουν από τη Νέα Υόρκη, αν καταλαβαίνουμε καλά, για να πάνε στην Ουάσιγκτον, εκεί είναι ο στόχος τους. Να πάνε να πάρουν μια συνέντευξη από τον πρόεδρο λίγο πριν, γιατί είναι στα πρόθυρα της Ουάσιγκτον να μπουν οι άλλοι, λίγο πριν στην ουσία τον καθαρέσουν, τον καθαρίσουν, όπως το πάρει κανείς. Αυτή είναι η υπόθεση χοντρικά τώρα. Εμείς παρακολουθούμε στην ουσία το road trip αυτό, γιατί είναι λίγο σαν ταινία δρόμου, θυλίσετε, που κάνουν αυτή τη διαδρομή που κάνουν για να φτάσουν στην Ουάσιγκτον. Όλη η ιστορία είναι το τι βλέπουμε τώρα εκεί στον δρόμο, όλο αυτό το τρομερό χάος που συμβαίνει, που υπάρχουν σημεία και συναντήσεις. Συναντούν ανθρώπους που πολεμάνε χωρίς να ξέρουν γιατί. Δηλαδή τους ρωτάνε κιόλας, ποιον πολεμάτε απέναντι, γιατί τον πολεμάτε, λέει, γιατί με πυροβολάει και εκείνος. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχει ένα τέτοιο... Αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο ωραίο κομμάτι της ταινίας, που δείχνει όλη αυτή την κατάσταση. Προφανώς είναι μια αλληγορία, να την πω, ένα παράλληλο με την σημερινή κατάσταση διχασμού που υπάρχει στην Αμερική, προφανώς στην ακραία της μορφή, έτσι,
ναι, δηλαδή,
και εμφύλιο πόλεμο. Τώρα στο τελευταίο κομμάτι η ταινία γίνεται ταινία δράσης στην πραγματικότητα. Και ένα τεράστιο μπάτζετ ούτως ή άλλως, και δεν ξέρω αν ήθελε να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Γίνεται ταινία δράσης με κανονικά, δηλαδή μια στρατιωτική επιδρομή στην Ουάσιγκτον, αυτό παρακολουθούμε. Θα έλεγα ότι δεν κολλάει ακριβώς με το υπόλοιπο της ταινίας.
Είναι σαν μια διαφορετική ταινία, αλλάζει, ας πούμε, το δεύτερο μέρος.
Λίγο, ναι, το ύφος της, ειδικά. Το ύφος της, αυτό. Στο τελευταίο, δεν είναι καν το δεύτερο, είναι το τελευταίο κομμάτι. Κατά τα άλλα, είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία. Και για μένα πολύ ενδιαφέρον έχει και το γιατί έγινε αυτή η ταινία και το πότε. Έτσι. Δηλαδή, πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή το οτιδήποτε άλλο, ότι. Μια εταιρεία παραγωγής σαν την A24 που δεν κάνει πράγματα γενικώς τυχαία, είναι πολύ επιλεγμένα τα project της.
Θες να μας πεις κάποια άλλα project για να καταλάβουμε λίγο το στυλ και το ύφος?
Ας πούμε, μία από τις τελευταίες ταινίες που έκανε ήταν το Both of Water Boys Afraid με τον Joaquin Phoenix.
Μάλιστα, οκ. Okay.
Για παράδειγμα. Ναι, είναι τέτοια. Έχει κάνει... άλλες ταινίες του Άρι Άστερ, όλες τις ταινίες έχει κάνει στην ουσία η A24. Είναι ταινίες τρόμου. Τώρα αυτή δεν είναι έτσι, βέβαια. Αν και έχει πάρα πολύ σπλάτερ και πάρα πολύ γραφική βία, δεν είναι μια ταινία τρόμου. Αν και είναι μια ταινία τρόμου με την έννοια μόνο ότι θέλει να σοκάρει το θεατή. Σίγουρα θέλει να σοκάρει και πιστεύω θέλει να σοκάρει και το αμερικανικό κοινό. Δηλαδή είναι βασική επιδίωξη αυτή του Garland. Και το νομίζω το έχει δηλώσει και σε συνεντεύξεις. Να πει δηλαδή στο κοινό. Όχι γιατί γίνεται κάτι, γιατί μπορεί να γίνει εμφύλιος, αλλά τι θα γίνει σε περίπτωση.
Σε περίπτωση που γίνει ο εμφύλιος.
Ναι, δηλαδή να τους σοκάρει δείχνοντας αυτές τις τρομακτικές εικόνες με ανθρώπους να θερίζονται, ας πούμε, μέσα στις αμερικανικές πόλεις με ένα απόλυτο χάος. Σαν να χτυπάει ένα καμπανάκι, ας πούμε.
Και μήπως το ότι δεν εξηγεί ποιοι είναι οι μεν και ποιοι είναι οι δε, τι τους χωρίζει. Ναι. Απλά δείχνει τον παραλογισμό, με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει τον παραλογισμό της
εμφυλιακής
έρηδας. Ναι, ναι, και της εμφυλιακής σύγκρουσης. Και τελικά ότι είναι ένα διέξοδο, ό,τι και αν χωρίζει τη μία από την άλλη ομάδα.
Ναι, στο τέλος της γραφής είναι μια αντιπολεμική ταινία, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι μια αντιπολεμική ταινία.
Δεν σε ακούω, προσπαθώ να καταλάβω από τον τρόπο που μου το περιγράφεις και το περιγράφεις πολύ ωραία, αν αυτή η ταινία σου άρεσε ή σε απογοήτευσε.
Νιώθω. Όχι, δεν με απογοήτευσε.
Δεν σε απογοήτευσε.
Τη βρήκα ενδιαφέρουσα, αυτό θα πω. Τώρα είναι λίγο δύσκολο, αυτό δυσκολεύομαι και προσπαθώ να το περιγράψω. Δυσκολεύομαι να μιλήσουμε τόσο με κινηματογραφικούς όρους, παρότι η ταινία έχει κινηματογραφικές αξίες και σημαντικές. Δηλαδή και η ίδια η κινηματογράφηση είναι πολύ καλή, το μοντάζ, η μουσική, η οποία είναι και αυτή παράξενη βέβαια, γιατί ακούμε μια μουσική η οποία δεν έχει σχέση με τα τεκτενόμενα. Ακούγονται κάτι μελωδίες λίγο και κάτι τραγουδάκια ανάλαφρα, ενώ πίσω γίνονται σφαγές, ας πούμε. Αλλά είναι επίτηδες αυτό το πράγμα προφανώς, έτσι, δηλαδή είναι ένας ηρωνικός τόνος, μια σάτυρα. Επίσης οι ερμηνείες είναι πολύ καλές, η πρωταγωνίστρια είναι η Kirsten Dunst.
Ναι, για τις ερμηνείες θέλω να σου πω, γιατί αυτή η πρωταγωνίστρια, η ηθοποιός, είναι ενδιαφέρουσα. Ναι. Προσπαθώ να τη θυμηθώ την τελευταία φορά που πραγματικά, ξέρεις, έκανε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ τη θυμάμαι από την Κόπολα, και σίγουρα εσύ, που ήταν και η αρχή της καριέρας.
Πολύ
της.
Ωραία ήταν η ερμηνεία της και, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, ήταν και υποψήφια για Όσκαρ, το Power of the Dog, την κυριαρχία του σκύλου, τον θυμάμαι τον ελληνικό τίτλο ακριβώς.
Ναι,
αυτή την πολύ ωραία ταινία της Jane Campion.
Ναι, που έπαιζε πάλι και ο σύζυγός της που παίζει και...
Ναι, και παίζει και εδώ.
Παίζει και εδώ.
Παίζει ένα πολύ μικρό ρόλο εκείνος βέβαια εδώ.
Νομίζω ότι την άκουσα σε συνέντευξη. Ναι, νομίζω ότι την άκουσα ότι τους έκανε χάρη στην πραγματικότητα. Δηλαδή,
έτσι, είναι λίγο σαν guest.
Ναι, είναι λίγο σαν guest.
Πάντως είναι πολύ δυνατή η σκηνή του που παίζει. Χωρίς να πούμε περισσότερα, είναι πολύ δυνατή.
Είναι και στο τρέιλερ ένα μέρος αυτής.
Ναι.
Πώς τη βρήκες, τη θεωρείς σπουδαία ηθοποιό, τη θεωρείς σημαντική ηθοποιό?
Είναι από τις σημαντικές, τώρα σε σπουδαία ηθοποιό, ναι, είναι από τις σημαντικές ηθοποιούς του σημερινού Hollywood.
Είναι επιλεκτική πολύ.
Είναι επιλεκτική πλέον. Είναι από τις ηθοποιούς εκείνες που παίζουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Παίζει από παιδί η Kirsten Dunst. Έχει ξεκινήσει. Είναι από αυτά τα παιδιά ηθοποιούς όπως και άλλες. Η Scarlett Johansson είναι, ας πούμε, άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Όχι η Κύρα Νάιτλι, η Νάταλι Πόρτμαν είναι άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι από τις πολύ καλές ηθοποιούς και οριμάζοντας και μεγαλώνοντας έχει παίξει και άλλα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει παίξει Lars von Trier, έτσι.
Βέβαια.
Και στην Dunst, δηλαδή. Δεν είναι ότι είναι απλώς μια χολιγουδιανή ηθοποιός. Την έχουν προτιμήσει και από την αποδό μεριά του Ατλαντικού δημιουργή.
Έχει κάτι το εναλλακτικό. Ακόμα και το πρόσωπό της και η ομορφιά της.
Ναι, έχει πολύ ιδιαίτερη ομορφιά και πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Μπορεί να παίξει διαφορετικούς ρόλους. Δηλαδή την έχουμε δει να παίζει και ρόλους που θεωρητικά είναι κάπως κόντρα, αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά. Και εδώ είναι έτσι, έχει παίζει μια πολύ δυναμική και έμπειρη φωτορεπόρτερ, η οποία ξέρει, δεν μασάει και πολύ, ας πούμε, από αυτά που βλέπει γύρω της. Είναι πολύ δυνατή. Είναι και μέντορας ταυτόχρονα σε μια νεαρή συνάδελφο εκεί πέρα που είναι μαζί της. Να πούμε δίπλα της έχει και τον Βάγνερ Μόουρα, ο οποίος είναι και αυτός πολύ γνωστός ηθοποιός. Αυτόν τον γνωρίσαμε γιατί είχε παίξει τον Πάμπλο Εσκομπάρ στον Νάρκος, αυτή την πολύ ωραία σειρά του Netflix πριν μερικά χρόνια. Εδώ είναι συμπροταγωνιστής δίπλα. Γενικά καλό cast και είναι μια καλοφτιαγμένη ταινία. Τώρα, από αυτά που διαβάζω κιόλας, γιατί το ξαναλέω, είναι μια ταινία που κατά τη γνώμη μου έχει την αίσθηση όταν τη βλέπεις ότι απευθύνεται πάρα πολύ στο αμερικανικό κοινό. Τη βλέπουμε κι εμείς από εδώ, αλλά απευθύνεται καρφί στο αμερικανικό κοινό αυτή η ταινία. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί είναι λίγο διχασμένοι.
Εννοείς
σε σχέση με την ταινία.
Σε σχέση με την ταινία.
Το αν τους αρέσει ή όχι.
Το πώς την έχουν υποδεχτεί. Ναι.
Ναι, γιατί κάποιοι λένε ότι αυτά όλα που λείπουν, τα ποιος και γιατί και τέλος πάντων όλη αυτή η ανάλυση που λείπει, τους ενοχλεί κάποιους, έτσι. Θέλουν πιο ξεκάθαρα πράγματα. Κάποιοι άλλοι λένε αυτό που είπες και εσύ και λέμε και εμείς, ότι ναι, έτσι δίνεται ένα πρόσημο, ας πούμε, αντιπολεμικό και αντιδιχαστικό.
Ναι, ότι δεν υπάρχει γιατί σε τρέλα. Ότι είναι απλά τρέλα αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι παράνοια.
Είναι αυτό. Παράνοια. Άρα γιατί να επιχειρηματολογήσεις. Ναι.
Βέβαια, είμαστε σε μια περίοδο, έτσι, μερικούς μήνες πριν από αυτές τις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες ήταν πολύ κρίσιμες.
Και πολύ περιέργειες. Πάρα πολύ περιέργειες.
Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει φέτος αυτή η ταινία, έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει βγει πέρσι, θα μπορούσε να έχει βγει του χρόνου. Θα βγαίνει φέτος, σε αυτό το timing. Προφανώς είναι επίτηδες έγινε αυτό. Και θα δούμε και άλλη μια ταινία στις Κάνες τώρα, στο περχόμενο φεστιβάλ, το The Apprentice, το οποίο είναι μια μίνι βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Ούτε αυτό είναι τυχαίο ότι βγαίνει τώρα. Οπότε ναι.
Okay.
Είναι λίγο ένα πακέτο όλα αυτά.
Ναι. Τι άλλο έχουμε?
Ναι, αυτή είναι σίγουρα η ταινία της εβδομάδας. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε αρκετές γαλλικές ταινίες αυτή τη εβδομάδα.
Γαλλικές ταινίες.
Πολύ Γαλλία, ναι, πολύ Γαλλία.
Πολύ Γαλλία, ξέρεις ποτέ έχουμε επίσης. Όταν ανοίγουν οι θερινοί και έρχονται όλες αυτές οι κομεντί.
Ναι.
Λίγο. Okay.
Η δίκευση των Γάλλων αυτό.
Ναι.
Τώρα έχουμε, γιατί είχαμε πρόσφατα το Γαλλόφωνο, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.
Σωστά.
Οπότε στο καπάκι μετά από αυτό βγαίνουν αρκετές ταινίες στις αίθουσες από τη Γαλλία. Η Αρπαγή είναι μια ωραία ταινία από αυτές, με μια περίεργη υπόθεση. Μια κοπέλα η οποία είναι νέα κοπέλα, η οποία χωρίζει από τον σύντροφό της, παράλληλα η καλύτερη της φίλη μένει έγκυος. Εκείνη βοηθάει προφανώς με όλη την διαδικασία της εγκυμοσύνης και τα λοιπά. Έχει τελικά κάνει και κάτι με έναν φίλο που βρίσκει ένα βράδυ, τέλος πάντων, σε ένα λεωφορείο, εκεί πέρα είναι οδηγός του λεωφορείου, και μετά όταν γεννιέται το παιδί, αυτά γίνονται ταυτόχρονα, γι' αυτό στα είπα έτσι, γίνονται ταυτόχρονα στο πρώτο κομμάτι της ταινίας. Μετά όταν γεννιέται το παιδί, αναπτύσσει αυτή ένα πολύ δυνατό δεσμό με το παιδί, εντάξει, είναι το παιδί της φίλης και τα λοιπά, μέχρι που περίπου παίρνει αυτό το παιδί για δικό της με έναν τρόπο και το παρουσιάζει στον άλλον που λέγαμε πριν. Ναι,
εξού και αρπαγή.
Ναι. Το οποίο είναι παράξενο, δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ ιδιαίτερο σενάριο αυτό.
Ναι.
Είναι μια φοβερή τραγική ηρωίδα αυτή.
Είναι δηλαδή ψηλό. Βαρύ το σενάριο. Είναι
αρκετά βαρύ. Ναι, δεν είναι ρομαντική κομμαντία αυτή. Όχι, είναι λίγο πιο. Είναι πιο ψυχολογικό θρίλερ, θα έλεγα. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι δύσκολο να το δει κανείς.
Ναι.
Αλλά ναι, έχει. Πάλι μια πολύ ωραία ερμηνεία από την κεντρική πρωταγωνίστρια. Και γενικώς είναι από τις ταινίες που θα σε βάλουν σε σκέψη, που έχει να κάνει πολύ και με τη μητρότητα και με τη μοναξιά, με τη μοναξιά των σύγχρονων πόλεων, γιατί εξελίσσεται αυτή όλη σε ένα Παρίσι, το οποίο δεν είναι αυτό το Παρίσι το καρποσταλικό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
Ναι.
Είναι λίγο ένα Παρίσι που ο κόσμος ψάχνει την επαφή, την ανθρώπινη επαφή δεν τη βρίσκει εύκολα. Φτάνει και σε λίγο στην τρέλα αυτή που περιγράψαμε πριν. Αυτή είναι μια επιλογή σίγουρα. Και υπάρχει και μια άλλη που λέγεται «Το περασμένο καλοκαίρι». Εδώ έχουμε έρωτα, γιατί είναι Γαλλία χωρίς έρωτα.
Μα δύσκολο. Και λίγο σε έρωτα, ναι. Δεν κάνει κακό.
Ναι, όχι, σίγουρα έχουμε έρωτα εδώ. Είναι μια γυναίκα, μια δικηγόρος έτσι μεσήλικη, ας πούμε, η οποία πολύ επιτυχημένη, ζει πολύ καλά με τον σύζυγό της, με τις δυο της κόρες, μέχρι που ο γιος, ο νεαρός, ο έφηβος από προηγούμενο γάμο του σύζυγου έρχεται να ζήσει μαζί τους και αυτή ερωτεύεται το γιο, όπως καταλαβαίνεις, και ο γιος εκείνη και έχουμε ένα τέτοιο, ναι. Γιατί οι Γάλλοι δεν έχουν πρόβλημα να δείξουν.
Όχι, οι Γάλλοι.
Ένα παράνομο έρωτα.
Όχι. Εδώ δεν έχουν. Και στην πολιτική τα συζητάνε τα αυτά, τα σκάνδαλα. Οι Γάλλοι γενικά έχουν μία άνεση σε αυτά. Αυτή η ταινία τώρα πού την κατατάσσεις, ενώ είναι.
Ερωτικό δράμα.
Ένα ερωτικό δράμα,
ναι, εντάξει, δεν είναι.
Δεν είναι.
Light είναι. Δεν είναι κάτι τρομερό.
Οκ.
Ναι. Είναι πάντως ωραία, έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και η γυναίκα η σκηνοθέτης. Οπότε υπάρχει ένα γυναικείο βλέμμα και και ταυτόχρονα ένας ερωτισμός που είναι σε όλη την ταινία, αλλά ερωτισμός από γυναικείο βλέμμα. Στην ουσία, έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε από ανδρικό βλέμμα όλο αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Είναι αρκετά διαφορετικό και ωραίο.
Μάλιστα.
Αυτά.
Καμιά παιδική ταινία δεν έχουμε.
Παιδική, ε.
Ξέρεις γιατί.
Ναι.
Νιώθω ότι έχει περάσει καιρός. Δεν έχει βγει καμιά δυνατή παιδική ταινία. Ξέρεις αυτές οι ωραίες της Pixar, τα κινούμενα σχέδια, τα πολύ... που τα βλέπουν και μεγάλοι και μικροί. Βγήκε το Ghostbusters βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα.
Το Ghostbusters ας πούμε είναι μια ταινία που είναι για όλη την οικογένεια.
Είναι για όλη την οικογένεια. Βέβαια κατάλαβα ότι δεν αξίζει και πολλά.
Εγώ να σου πω διασκέδασα αρκετά.
Α, αλήθεια. Εγώ θέλω να πάω να τη δω με το γιο μου. Παίζεται ακόμα.
Μια χαρά.
Φυσικά παίζεται.
Βέβαια. Ναι. Εντάξει, για δύο ρίτσες είναι μια χαρά η ταινία.
Είναι guilty pleasure. Είναι δηλαδή εντάξει. Ευχάριστο.
Εύκολα. Και ειδικά άμα δηλαδή, αγαπάς λίγο και το franchise
αυτό.
Που έχεις αναφορεί. Γιατί παίζουν και οι παλιοί τώρα σε αυτό.
Αυτό
έχουν
είναι.
Έχουν εμφανιστεί και οι παλιοί. Μπιλμάρι και τα
εγώ τον λατρεύω. Παρότι να σου πω. Βρίσκεται σε μια φάση που τον βρίζουν όλοι, ε. Έχουν βγει ιστορίες για τον κακό του χαρακτήρα, για το αυτό, είναι
Άρα,
λίγο,
εντάξει,
έχει αποδομηθεί. Ναι.
Εντάξει, όλοι υπάρχουν, άμα τους πιάσει έναν, όλοι...
Δεν θα μείνει κανένας όρθιος στο τέλος.
Ναι. Okay.
Άρα, Εμίλη, okay, μας είπες για μια ταινία που από ό,τι κατάλαβα δεν πρέπει να τη χάσουμε. Δηλαδή, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, αξίζει πραγματικά
σίγουρα.
Να τη δεις. Και μετά δύο γαλλικές ταινίες... Ανάλογα τι αρέσει τον καθένα.
Τα γούστα και τις διαθέσεις.
Τα γούστα και τις διαθέσεις. Δεν χάνεις τίποτα έτσι. Ευχάριστα θα περάσει τον καιρό. Ξέρεις πότε θα ανοίξουν. Καλά, αυτό έχει να κάνει πάντα με τον καιρό. Αλλά αν έχουμε ζέστη, θα ανοίξουν γρήγορα οι θερινοί.
Κοίτα, ναι, δεν νομίζω ότι. Γιατί τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχουν πάει και πολύ καλά οι εισπράξεις. Δηλαδή, δεν έχουν πάει πολύ καλά τα εισιτήρια. Ενώ είχαμε. Περάσαμε εξαιρετικό χειμώνα.
Ναι.
Δηλαδή, από άποψη εισιτηρίων πήγε πάρα πολύ καλά.
Και πολλά blockbuster. Πάρα πολλά.
Πολύ δυνατές ταινίες. Οι οσκαρικές ταινίες ήταν εμπορικές φέτος.
Ναι.
Δηλαδή, ο Oppenheimer, η Barbie ήταν.
Δεν ήταν κουλτούρα να φύγουμε, έχεις δίκιο.
Όχι. Τράβηξε πάρα πολύ ύστερα η Φόνησα, έτσι.
Η Φόνησα πήγε καταπληκτικά, ναι, έχεις δίκιο.
Ναι.
Οπότε ήταν καλός χειμώνας και τώρα είναι, λες, μια περίοδος λίγο αμήχανη. Λίγο...
Είναι λίγο, ναι, μέχρι να ανοίξουν τα θερινά. Είναι το ζήτημα χρόνου μέχρι να ανοίξουν τα θερινά.
Να σου πω κάτι. Ταινία του Woody Allen, η τελευταία, τώρα αν ξέρεις, η οποία νομίζω ότι παίζεται σε πλατφόρμα. Δηλαδή μπορεί να τη δει κάποιος, αν έχει κάτι συγκεκριμένο. Θα τη δούμε στο θερινό, όπως κάθε χρόνο βλέπουμε Woody Allen στο θερινό. Είναι κάτι που το ξέρεις, έχει διανομή.
Διανομή δεν ξέρω ακόμα αν έχει, αλλά... Το θεωρώ απίθανο να μην τη δούμε.
Ναι.
Ο Woody Allen έχει σταθερό κοινό στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα σταθερό κοινό.
Και στην Ευρώπη γενικότερα.
Ναι.
Εντάξει, στην Αμερική έχει κάτι προβλήματα τώρα τελευταία.
Πολλά προβλήματα.
Αλλά, ναι, πολλά προβλήματα.
Μεγάλη συζήτηση τώρα αν ταξίζει αυτά τα προβλήματα.
Καλά, ναι, τώρα αυτό είναι τελείως.
Έχουν λίγο κακοφορμής και εντάξει, πια έλεος. Okay.
Είναι, ναι. Ναι. Τώρα τέλος πάντων, ξέρεις, στην Αμερική τα τελευταία χρόνια έχουν...
Κάτι γίνεται με την πολιτική ορθότητα, το πω κάπου
έχει
χαθεί λίγο η μπάλα.
Στην απόλυτη υπερβολή, εντάξει. Okay. Ο Woody Allen πάντως στην Ελλάδα είναι πολύ αγαπητός και θεωρώ ότι σίγουρα θα παιχτεί η ταινία του. Τώρα το πότε και αυτά, ναι.
Εν τω μεταξύ διάβαζα ότι είναι και πολύ καλή. Που, ξέρεις, τώρα δεν το περιμένεις. Με την έννοια ότι κάνει κάθε χρόνο ταινίες, ότι πια είναι πολύ μεγάλος και λες κοίτα να δεις, okay.
Όχι, μωρέ, βγάζουν μια ζεστασιά οι ταινίες του πάντα.
Καλά, εγώ τον λατρεύω. Εγώ το Woody Allen τρέχω.
Ναι,
αλλά εγώ τον λατρεύω. Εγώ και η βλακεία του Woody Allen, γιατί έχει γυρίσει και πολλές βλακείες.
Ναι,
και αυτή την απολαμβάνω.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρεις, είναι Woody Allen. Okay.
Είναι Woody Allen, είναι σήμα κατά δεθέν.
Είναι σήμα κατά δεθέν. Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε διαβάζουμε στην Καθημερινή.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Εμίλιος Χαρμπής, γιατί δεν είπα το επιθετό του που μας μίλησε για κινηματογράφο. Τον διαβάζουμε στην Καθημερινή, τρεις ταινίες και άλλες που, δηλαδή εγώ ας πούμε θα πάω να δω Ghostbusters. Γενικά, κινηματογράφο να πηγαίνουμε. Αχ, ας πάρουμε μια μουσική ανάσα. Γιατί μιλήσαμε για κινηματογράφο και διαβάζω για τις παραστάσεις που πρέπει να τρέξει κανείς να δει, γιατί η Κυριακή των Βαΐων πλησιάζει και η Κυριακή των Βαΐων είναι η ημερομηνία που παραδοσιακά τα περισσότερα θέατρα σταματούν τις παραστάσεις τους. 28 Απριλίου δηλαδή. Είναι, ξέρετε, η παραδοσιακά σημαίνει τι, πώς να το πω, τη λήξη της θεατρικής σεζόν. Πολλές οι παραστάσεις, πολύ καλές παραστάσεις του Στάθη Λιβαθινού, που έχει επιλέξει φέτος το δημοφιλές έργο του Τόμ Στόμπαρντ, Ρόζενγκρατς και Γκίλντε, πώς λέγεται, Γκίλντεν Στέρν, είναι νεκρή. Αυτό θέλω να δω. Με τους Βασίλη Ανδρέου και Νίκο Κορδόνη. Η καρδιά του σκύλου. Αγαπώ πάρα πολύ την Εφη Μπίρμπα που το σκηνοθετεί και ό,τι κάνει. Το συγκεκριμένο έργο δεν το πολύ συμπαθώ, αλλά πάντα θέλω να δω το Σερβετάλι και την Μπίρμπα, που είναι αυτό το δίδυμο και στη ζωή και στο θέατρο. Επίσης το The Doctor της Κατερίνας Ευαγγελάτου αξίζει. Humans του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Ο Γλάρος του Καρατζά. Ο Δημήτρης Καρατζά στα τελευταία χρόνια έχει χτίσει το κοινό του. Ποια άλλες, πάρα πολλές. Και ο Ταραντούχος Κύριος Ριπλέη. Τη σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια είναι μια παράσταση που έχει πολλούς θαυμαστές. Το Έγκλημα και τιμωρία του Δημήτρη Τάλλου. Πάρα πολλές. Ήταν μια πολύ ωραία. Εντάξει. Και μετά έχουμε και τις παραστάσεις που είναι επαναλήψεις, που κατεβαίνουν και αξίζει να τις δείτε. Η άνοδος του Αρτούρου, που είναι του Μπινιάρη, είναι συγκλονιστικό με τον Γιώργο Χρυσοστόμου, νομίζω στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Κορυφαία υποκριτική στιγμή του και κορυφαίο σκηνοθέτης ο Μπινιάρης. Λοιπόν, πάρα πολλές. Τώρα, να σας αποχαιρετήσω, να σας καληνυχτήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε Δευτέρα και Τρίτη 2 ώρες μαζί, δηλαδή θα είμαστε από τις 9 μέχρι τις 11. Οπότε θα έχουμε πολύ περισσότερα θέματα, θα είμαστε μαζί παρεούλοι. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Just believe.